Kas pateiks kādam jābūt cilvēkam, kas godam savu augsto vārdu valkā. Kas pateiks kādam jābūt cilvēkam, kas godam savu augsto vārdu valkā. Lūk viens, kam žēl pat nieka tārpiņa, pilns lēnības un dziļa žēl sirdības, kas visu piedod netur ienaidā. Un sevi upurē aiz mīlestības. Kas pateiks, kādam jābūt cilvēkam, kas godam savu augsto vārdu valkā. Kas pateiks, kādam jābūt cilvēkam, kas godam savu augsto vārdu valkā. Lūk otris lepnis nelokāms un ciets, kam pārestības sirdī raudzē naidu. Kas to, kas ceļā stāja zemē triec, uz cīņu kā uz dzīrēm iet ar smaidu. Vēl treši, kas vienaldzībā nogrimis, un atteicies no ļaužu priekiem bēdām, kam pieder nākotne un scepterīs, kas vedīs pilnību pa savām bēdām. Kas kas pateiks, kādam jābūt cilvēks.